Nou kom ons gesels vanavond oor die gelykenis van die twee verlore seuns. Die vergelykenis van die twee verlore seuns. Ons moet een of ander agtergrond hê voordat ons vanavond luister wat ek sê. Wanneer is jy 'n seun? Daar is twee baie belangrike pole. Die eerste ene is die biologiese, fisiese lere. Dis 'n papa en hy het seuns. Ons weet dat die DNA van die pa direk oorgaan in die seuns en vir ewig en ewig kan dit getoets word en kan bewys, hierdie is die pa. Daarom was ek baie betrokke. So daar's 'n fisiese erfenis seunskap. Dan is daar ook 'n geestelike seunskap. Nou 'n geestelike seunskap word God my Vader. Jesus word my Vader in die Gees. En word ek sonder sy DNA gebore. Maar ek kan dit met tyd verander. Wat gebeur die dag as jy tot bekering kom? Jy word 'n kind van God. En as jy hou, kan jy hemel toe gaan. Of daar's 'n waarborg, jy sal hemel toe gaan. Dan is daar 'n geestelike hoër vlak. Wanneer ek na my kindskap van bo af met die Gees van God weergebore word en verander my DNA dan om soos God se te wees. So ek word 'n geestelike seun. Hier's ek 'n fisiese seun. Wat is dit van geestelike seun? Adam. God maak Adam uit grond uit. So Adam het nooit God se DNA gehad. Hy kon nie. Daar was nie, ag sê, 'n vrou betrokke of enigsins. So wat moes God doen om Adam gees te maak? And he became a living soul. Right. Kan ek my fisiese pa-seun verhouding om by hom eendag te erf, kan ek dit verloor? O ja, wanneer daar 'n totale breuk kom, daar kom onterwings, daar kom breuke en die seun erf net nooit by sy pa ooit iets nie. Baie interessant as ons praat, dan die vrou erf in die ooste, is die Joodse gebruik, nooit, net die seuns wat erf. Nou kan ek by aardse pa ding verloor, daai verhouding, o ja. Kan ek van 'n kind van God 'n seun van God word en dit ook verloor weer? Jo. Maar ek stap net uit. Nou wat leer die Bybel vir ons? Hy sê ons gaan in 'n tydperk in waar die hele uitspansel, die hele skepping met ryk halsende verlange wag vir die bekendmaking in die openbaring van die seuns en dogters. Onthou, daardie dogter ding biologies tel nie regtig nie. Jy is jou pa se kind, that's all, maar jy erf nie by hom spesifiek nie. Maar geestelik kan jy net soos ek 'n seun word as 'n dogter met 'n kroon, met 'n scepter, met 'n gekroonde. Nou's ek 'n dogter van God. So Adam kon nie. Hy word 'n seun. Wat gebeur? Hy verloor die seenskap en word uitgegooi. Wat het met Adam spesifiek gebeur? Adam is in die hemel. Met woorde, daar was daarom net te veel van God in my. Eva. So ek en jy kan seenskap kry en ons kan het verloor. Geestelik. Dis al. Wat gebeur? Daar is 'n hele lering, ek wil nou nie te veel praat daaroor nie. Wat gebeur met Abram? Kom uit jou aardse huis, uit jou pa se beheer uit. Kom uit sy huis uit, kom uit sy land uit, kom uit, laat ek jou kan wederbaar en van bo af. Onthou, as ek net ja gesê het, waar is jy op die kruis wat net ja gesê het? Hy was nooit te sien. Uit hemel gemaak. En Abraham moes uit daai ding opstap. Wanneer word hy dit? Melchisedek, wynbrood, nagmaal, poef, ek kan 'n kind maak. Wat hy normaalweg nie kon nie. Right. Hoor almal. Lukas is die enigste een wat hierdie wonderlike vergelykenis vir ons beskryf. Wat Jesus leer, snaaks genoeg, net hy skryf dit vir ons op. Nou moet ons lees wat gebeur in die Bybel. Hierdie stuk gaan oor biologiese kinders. Maar ons moet hierdie ander deel verstaan, want ek moet ook weet hoe gaan ek beseer word. Kom ons lees Lukas 15 vers 11. En Jesus het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad. Nou luister, daai en wat ek vir jou wil vertel. Kom ons kyk na die agtergrond wat Jesus vir hulle skilder. Kom ons sien hierdie pragtige woning. Want daardie woning is die woning van ons hemelse Vader. 'N woning vol vreugde en liefde in hierdie huis. In hierdie woning is 'n man. Die man is God die Vader. En hierdie Vader het twee seuns gehad. Hy het baie seuns, ons verstaan dit, maar hy het twee seuns gehad wat verteenwoordigend was van hierdie Vader. Een word genoem die ouer seun, die ander ene die jonger seun. So ons sien hierdie pragtige huis met 'n man en sy twee seuns. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Onthou, hy mag dit erf. Gee my my deel. En die vader het wat hy gehad het tussen hulle verdeel. Wat het hier gebeur? Die jongste seun, iets in hom het begin verander in hierdie huis. En hy het eendag opgestaan en gesê, ek is moeg van al die dissipline. Ek hou nie meer van hierdie plek nie. Ek gaan my vlerke span, want die gras aan die ander kant lyk baie groener is hier. En hierdie seun het sy verhouding met sy pa verloor. Die oomblik toe hy uitgaan. En die vader het hom sy deel gegee, sy volle deel. Nou, die seun het nie gewerk vir wat hy gekry het nie. Hy het gekry net omdat hy 'n genadige vader het. En nie baie dae daarna het die jongste seun alles by mekaar gemaak en in kontant omgesit en weggereis na ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Die seun begin 'n totale ander lewe wat nie is soos die lewe waaraan hy gewoond was nie. Hy gaan in 'n ander lewe in. Daar was 'n seisoen van speel en stout en geniet die plesier van sonde. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En die seun het begin gebrek ly. Nie net was sy geld klaar nie, die hele land is ook in hongersnood. En die gras wat so groen gelyk het, is skielik nou net vaal en uitgedroog. Skielik was hy bang om terug te gaan huis toe. Hy was nie veronderstel om bang te wees nie, maar hy was. Hy is desperaat. Hy doen toe iets wat geen Jood ooit veronderstel is om ooit te doen nie. Behalwe as jy regtig die bodem geslaan het. Hy kry nie werk nie. Al sy ou vriende is weg. Al die meisies by wie hy gekuier het, sy deure is toe. Sy een groot vriend sê vir hom, wel, dis jammer dat jy alles verloor het. Daar's nie meer plek vir jou in ons lewe nie. Ons soek nie meer jou geselskap nie, jy kan maar gaan. Hy dwaal rond. Niemand stel in hom belang nie. Hy wyk uit na die platte land toe. En hy soek desperaat om te oorleef. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld ingestuur om die varke op te pas. Hy klop by hierdie man, hy is jonk, hy kan iets doen, hy sê, op die einde sê hierdie man vir hom, kyk, ek het nie geld om vir jou te betaal nie. Gaan pas my varke op, hulle kry kos, as jy daarvan wil eet, doen dit. Nou, dis die grootste vernedering wat 'n Jood ooit kan daal. Jy kan nie so laag daal nie. Dit bestaan eintlik by hulle glad nie. Nou sit hy by die varke en hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Die dag toe die Here Jesus staan en hierdie ding leer, het elke skrifgeleerde, elke fariseer, elke Israeliet wat dit gehoor het, het in mekaar gekrimp. Wat is onmoontlik dat 'n Jood so laag kan daal? 'N Jood was volgens die wet van Moses mag geen kontak gemaak het met 'n vark nie. Die gedagte dat hierdie seun saam met die varke moes gaan bly, was vir hulle verskriklik. Dis die donkerste prentjie wat Jesus ooit vir die Jode geteken het, hierdie dagkie. En hierdie is die punt wat iemand sê, is 'n mooi story, hierdie ouetjie sal seker nou tot bekering kom. Hy was 'n sondaar en hy gaan nou sy sonde bely en hy gaan gered word. Maar ek sê vir jou, dit is glad nie waaroor ons praat nie. Dit is glad nie wat jy dink nie. Dit staan glad nie hier nie. Hierdie is nie 'n verhaal van 'n sondaar wat gered word. Kom ons gaan terug na die begin toe. Ons sien hierdie jong man saam met sy vader in die huis bou, hierdie wonderlike verhouding wat hulle het, hy was sy seun. Sy seun. Daar was nooit 'n kwessie dat hierdie kind 'n seun is nie. Maar terwyl hy in 'n ver land was en afgedwaal het van papa, was hy nog altyd 'n seun. Of hy die verhouding gebreek het of nie, was 'n seun. In hom was die seun. En toe hy afgegaan het en daar tussen die varke gebly het, was hy nooit 'n vark nie. Hy was 'n seun. En Jesus vertel hierdie verhaal en hy maak seker dat ons moet weet, hierdie seun was sy pa se seun, al die tyd. Hierdie gelykenis gaan nie oor iemand wat by Jesus uitgekom het. Ons weet Jesus is besig om mense te leer, die ouens wat by hom uitgekom het, het later bygekom. Slat nie waaroor het gaan nie. Hierdie is nie 'n storie nie, dit gaan nie oor die verlore seuns nie, dit gaan oor 'n vergewende vader, 'n liefdevolle vader, wat 'n seun wat sondig kan terugneem as 'n seun. Ons moet uit hierdie les leer, laat Vader my en jou, my Vader, nie in die donker deel verlos nie. Hy wil so graag kleur in jou lewe terugbring. Kom ons kyk, waar is die seun? Vader God kan nie, as jy 'n besluit geneem het, Engels, you've made up your mind, ons het dit al geleer, God kan dit nie verander nie, want jy het dit gekies. Jy het dit gekies. En ons weet dat God kan omstandighede verander. Nou sit hierdie man by die varke, vers 17. Maar hy het tot homself gekom. Iets het gebeur. Daai ding het met my en jou ook al gebeur. As jy down and out is, het jy ergens gesit en wonder, wat is ek besig om te doen? Waar is ek nou? En hy sit na homself en dink, hoe baie huurlinge, nie seuns, huurlinge, van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Wat is die keerpunt in hierdie verhaal? Hy het tot homself gekom. Dis die groot ding. Sonde, my liewe mense, doen aklige goed aan ons. Dit maak dat ek en jy die wêreld verkeerd sien. Dit maak dat ons mekaar in 'n verkeerde lig sien. Dit maak dat ons die plesier van die wêreld met 'n verkeerde oog sien. Want alles lyk dan so mooi groen. Skielik begin hierdie jong seun, jong man, sy intelligensie gebruik. Hy sê skielik vir homself, weet jy wat? Ek is 'n seun van my vader. En ek het deur keuse in 'n vreemde land geëindig. En ek sit hier so waar in 'n varkhok. En die mense wat by pa werk is beter af. En die ergste is, ek is 'n seun. En hy besef, ek het my seunskap verloor. En En toe hierdie seun so begin dink, begin dinge vir hom sin maak, en hy maak 'n intelligente besluit. Ek sal opstaan. Hy sê nie huis toe gaan nie. En na my vader toe gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemele en in die oë. Ek is niks, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Dan moet ons daai pragtige huis sien, waar alles is sy vader se huis. Johannes 14 sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. Dit is die huis waarvan ek praat. Daar is baie wonings in daardie huis. Kom ons kyk na hierdie huis. Die huis is op die agtergrond. In die huis staan daar 'n vader en uitkyk by 'n venster. Hy kyk nog elke dag uit by die venster vanaf sy seun weg is. En ons weet, hoekom kyk die vader by die venster uit? Want die vader weet, eendag sal my poot langs die pad huis toe kom. Is wat hy na smag. En hierdie jong man besef dat hy uitgestap het as 'n erfgenaam van hierdie woning. Alles hier, ek het uitgestap. En die jong man sê, ek is nie meer werd om dit te doen nie. Wat Jesus hier vir ons wil leer, is, as jy dit kan doen om ook sy geestelike seun te word, nog altyd vir jou sal sê, jy is werd om 'n seun genoem te word, sonder dit weggevat. Wat is die vraag vandag? Wat vra ons? Glo ek dat jy werklik na wedergebore vir altyd gered kan bly? O ja, ek raak wedergebore en ek bly gered. Glo jy dat 'n Christen kan sonde doen? Ja, verseker. Kan 'n Christen in sonde bly? Hy is nie veronderstel om dit te doen nie. Want in die huis van die Vader staan daar 'n Vader wat sê, al my seuns sal huis toe kom. My seuns hou nie van varke nie, want hulle het nie die geaardheid van 'n vark nie. Hulle het die geaardheid van 'n seun. En hy weet, eendag sal daardie man opstaan en sê, ek gaan opstaan en terug gaan huis toe. So baie van my en jou is ook daar. Ek wil opstaan en na my huis toe gaan, maar ek is eintlik nie lus vir my pa nie. Want dit wat my van die begin af laat wegloop het, is nog in hom. Wat is hy? 'N aardse papa. Met nikke en grille en kralle. In vergelyking moet wat Jesus vir jou wil doen. En die seun, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop na hom toe en hom omhels en hom hartlik gesoen. Ons moet weet dat volgens die wet van Moses kon daardie vader, hy die reg gehad om in die sinagoge al die ouderlinge te roep, vir hulle te sê, hierdie seun het van my al weggeloop en al my geld gebors, en die wet was, hulle het dan die reg gehad om hom te stenig en hom dood te maak. En die pa weet het. Die seun is in vodde om hom die reuk van varke. Hy staan daar om die oordeel van sy pa te kry. Maar in teendeel, sy vader sit sy arms op hom en soen hom. En ons weet al hierdie tyd, dit met ons gebeur, dit ook met hom gebeur. Ons het ook vir ons 'n toespraakie voorberei, daar terwyl ons in die vreemde land was. En terwyl ons op pad huis toe is, het ons 500 keer daai toespraakie opgesê. As ek wel huis toe gaan, sal een van die groot goedjies wees, gaan sy my vergewe. Gaan die 50 keer toe ek vir haar gesê, ek gaan nie weer nie. Gaan sy my glo? Glo sy, ek het regtig verander. So ek het 'n toespraakie. En die seun sê vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. En ons moet kyk, wat doen die vader? Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan, gee vir hom 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Wat is daarin die beste kleed? Die beste kleed is die pragtigste kleed wat jy alleenlik kan aantrek nadat jy gewas is. Kan hom nie net aantrek nie. Jy moet gewas word. En hy word om jou gehang. En die opdrag is dat jy gereinig kan wees soos wat jy begin het. Wat wil hy nou met jou doen? Precies dieselfde. Precies dieselfde. Daardie kleed is die kleed van regverdigmaking in Christus, wat elke kind van God kan dra. Ek is vergewe nadat ek dit reggemaak het, nadat ek dit bely het. En ek is volkome herstel. Wat is die ring? Is die seël van die familie. Daardie seun is die familie se seël. En dit gee daardie seun die reg op alles wat in die huis is. En hy word totaal in sy vorige glorie in sy familie herstel en hy se herstel met sy pa. En die pa sê, en bring die vetgemaakte kalf en slag hom, en laat ons eet en drink en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, maar hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Een seun is altyd een seun. Maar ek moet 'n seun bly. Dit hang nie van die vader af nie. Dit hang van jou af. Wat beteken dit? Ek moet net sê, ek moet myself, daai se biologiese kind, nou sê ek in die ons, in die geestelike dimensie. Die vader waaraan alle oorsprong is, die bron van lewe is hier. Met 'n begeerte om jou 'n seun en 'n dogter te maak. You can even become a true son. Dog op. Wat wil hy dit doen? Wil dit nou vir jou gee? Hy wil dit nou vir jou gee. Dit is sy groot begeerte en ek moet net geestelik van bo af gebore word sodat hy vir my in my bedeling sy gees kan gee, al sy gawes kan gee en ek kan wees soos in the kingdom of God. Hierdie gaan nie met 'n papa wat dood is 40 jaar terug nie. Gaan oor nou. Maar ek wil vir jou sê, as jy dit nie op aarde so kan regmaak nie, gaan jy dit moeilik heeltyd hierbo reghou. Daar is nie die moeilike deel nie. Hier is die moeilike deel. Wat ergens het ek uitgeloop. Hoeveel seuns word in hierdie dorp groot sonder die pa se ring? Weet nie eers waar is die pa nie. Of pa so ou vuil goed dat ek wil asseblief niks om te doen nie. Vir wie het hierdie boodskap? Van wie hang het af? Daar is 'n ewige vergewende vader, so dit hang van die seun af. En van die dogter af. Maar daar was ongelukkig nog 'n verlore seun in die huis. Een is herstel. Hoe lyk die ander een? En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al daar in die huis kom, hoor hy die musiek en weergang en hy roep die diensknegt en hy vra, wat beteken dit alles? En hy sê vir hom, broer, jou broer het gekom. Ons vader het die vatgemaakte kalf geslag en omdat hy hom veilig en gesond teruggekry het. En die seun het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom om in te kom. Maar luister nou na die meneertjie. Hy is nou die regte verlore seun. Want ek gun jou niks terwyl ons albei 'n ring het. Gun jou nie dit. En hy was kwaad toe hy gehoor het dat sy broer teruggekom het en hy het geweier om in te gaan. En sy vader kom uit na hom toe en sê vir hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u vir so baie jare en ek het nog nooit 'n gebod oortree nie en u het vir my nooit eers 'n bokkie gegee, maar toe die seun van u kom wat u goed moet hoere deurgebring het, vir hom slag jy die kalf. En die vader sê vir hom, seun, jy is altyd by my en al wat myne is, is jou. Moet dit nie nou verloor omdat jy jouself gewip het. Ons moet tog vrolik wees, sê die vader, want die broer van jou was dood, dood vir die familie, maar hy het weer lewendig geword, hy was verlore en hy's gesond. Daar is soveel Christene wat ook nie in 'n ver land regtig kan bly nie. Wat eers moet terugkom. Na waar toe? Na vader toe? Na vrou toe? Na sy kinders toe? Hoe gaan hierdie verlore seun ooit vir sy seun kan laat erf as ek verlore is? Sit in Australië. Christene moet dink wat hulle doen. Want dan is hierdie versie beteken van iemand niks. Waarom sien hulle nie die geestelike seëning nie, maar dit bly buite by jou. God kom vandag weer vir jou sê, dis alles joune. Alles wat ek het, behoort aan jou. Vat dit. En ons weet die hemelse Vader is so ryk aan dit. Hy sal dit net nooit op jou afdwing nie. Daardie pa het nie iemand gestuur om die seun te gaan haal nie. Wat die seun moes self besluit, ek kom terug. Die verhaal eindig met die oudste seun wat nou buite 'n verhouding met sy pa staan. Maar ons weet dat die Vader die deur vir hom ook sal oophou. Want hy is die pa. Amen.